Gepriýär Radatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew 24-nji maýda Aşgabatda garaşy döwletleriň arkalaşygyna agda döwletleriň hökümet başçylarynyň geňeşi geçirilýär. Bu barada Türkmen Portal neşri habar berýär. Radatlyk Radiosynyň habarçylary halkara şäheretiniň fonuny paýtagtda awtoulaw hereketiniň bölüklüğün çäklendirilýändigini habar berýärler. Türkmen Medpowatyna görä ýygnagyň gün tertibine esasan energetika we transport hyzmatdaşygy aranyp maslahatlaşlar. Barlykda hökümet başçylarynyň duşu bilen baglanykda Aşgabatda 24-nji maýda ulag hereketi bölekleýin çäklendirildi.
Şu wagt Aşgabatda ýollaryň aglawasy ýapyldy. Awtobuslaryň marşrutlary üýtgedilýär. Durulgalarda adamlar awtobuslara garaşýarlar. Ýöne awtobuslar gelenok.
Diýip günüň birinji ýarmyna Azatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtdan maglumat berdi. Habarçylarymyz Hafyzul hepdeniň başyna şäherde dowamly ýagan ýağışlaryň ýygyany, arazçylyk we awadanlaşdyryş işleriniň gaýtadan ýaýwanlandyrylanyny habar beripdiler. Bu çäreler ýygnagyň geçýän gününe hem dowam etdirildi. Azatlygyň habarçysy möhüm ýollaryň ugruny göze görünýän köp gatly jaýlaryň daş ýüzüniň boýagy işleriniň 24-nji maýda hem dowam etdirileniňi habar berýärler. Bradyň 22-nji maýda gydanyň baş sekretary Sergey Lebedew Türkmenistanyň döwlet ýolbaşçylary bilen Aşgabatda duşuşdy. Türkmenistan öz bitaraplyk hukuk ýagdaýyn nazara alyp hem de gydanyň assosiýerlenen agzasy bolmak bilen arkalaşygyň giňişligine, hyzmatdaşlyk meselelerine başlanyşly oruny egeleýär. Iktisady, medeni, insanperwer maksatnamalary işçen gatnaşýar ýurdumyzda gydanyň çäreleri ýerinde geçirilýär diýip TDH ýazýar. Rusiýanyň TASS döwlet habarlary gullugyna görä Rusiýanyň premier-ministri Mikhail Mishustin 24-nji maýda Aşgabatda bardy. Türkmen medpowaty ýerden Belarusyň hem-de Gürgistanyň hökümet başçylarynyň hem Türkmen paýtagtyna kabul edilenliklerini habar berýär. Ýygnagy gatnaşan beýleki gyda agda ýurtlaryň hökümet liderleri barada badawat maglumat elýeterli bolmady. TASS habarlar agentligine görä Mishustin 24-nji maýda arkalaşygy agda ýurtlarda kärdeşler bilen duşugyny Rus prezident Vladimir Putin'in salamını ve ingo arzularını yetirdi. Hem de Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov çakırı üçün minnettarlık bildirdi. Rusya, Ukrayna dalparyan esasız çoluşunun arasında halkara giyinişliğine üzgünleşti. Şöyle de Gunvatar'ın sanksiyalarına sezi var oldu. Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Rusya ve Tacikistan garaşlı devletlerin arkadaşlarının doğru hukuklu ağzasıdır. Türkmenistan bu kurumanın asasiyelinin ağzası olup duruyor. Gürcistan 2008-nji ýylda gydanyň esaslandyrjy agzasy bolan Ukraina Krimiň Russiýa tarapynyň bekanun anneksiýa edilmeginden 4 ýyl soňra 2018-nji ýylda bu guramadan çekildi. Moldova 2024-nji ýylyň ahyryna çenli arkalaşykdan çekilmegi meýilleşdirýär.